13-cü bab. Davud min başlardır, yüz başlar ve her bir baştan bilen genişti. Ol tutuş İsrail cemaatına şeyle dedi. Eger makul bilseniz, eger Hudaýymyz Rep kalasa, gelin örme idarlı kalalardaki ruhanilerdir leviler bilen bilelikte, tutuş İsrail'daki ehli doğun karındaşlarımızı, Adem'i verip öz yanımızı yığınalıyın. Son Hudaýymyzyň ähd sandygyny getirelim. Çünkü Şavul'un güllerini biz onu iyi demedik. Bu cemaatın göğünden turan son tutuş halk muna razı bolly. Şey dip Davud, Hudaýyň sandygyny Kiriyat Yegarim'den getirme üçin Müsür'ün çayagynaki Şihor deryasy bilen Lebohamat aralygynaki ähli İsrailleri yygnady. Davud tutuş İsrail bilen bile Kerubların üstüne taht kurup oturan büyük Hudaýyň sandygyny, onun adı dakılan sandygy getirme üçin Yahudadaki Bagala, yani Kiriyat Yagarim'a gitti. Olar Hudaýyň sandygyny Abinadab'ın öýünden çıkarıp täze arabada koydular. Arabany Uza bilen Ahyo alıp baryardy. Davud hem de ähli İsrailler Hudaýyň huzuruna lira, arfa, deprek, kimbal hem de surnay çalıp, coşup aydım aydiyardılar ve tant ediyardılar. Olar Kidon'un harmanına gelirlerine, öküzler büdürediler. Uza sandığı tutacak olup, elini onun üstüne koydu. Uza karşı Rab'bin kaharı geldi. Rab onu öldürdü. Sebebi ol sandığı elinde giripti. Uza şol yerde, Hudaýyň huzuruna can verdi. Rabbin Uza zarva uranlığına Davud'un kaharı geldi. Ol yer şu günü çelli Peres Uza deyilip adlandırlayar. Davud şol gün Rabb'den korkup, men Hudaýyň sandygyny nädip yanıma getirip bilerin, dedi. Şeylelikte Davud Hudaýyň sandygyny öz yanına, Davud kalasına getirmedi. Ol sandygy gatly Obededomun öýüne koydu. Hudaýyň sandygy 3 ay Obededomun hojalygyna galdy. Rep Obededomun hojalygyna we onuň ähli zatlaryna bereket berdi.